Tak vítejte na dnešní bohoslužbě. Rád bych na úvod přečetl Žalm 29. Kdo si chcete najít? Žalm 29. Přiznejte Hospodinu synové boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu, přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. V nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci. Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka. Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči, poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. V tomto žalmu je pojmenováno několik věcí, které dělá Hospodinu hlas, kde všude Bůh působí, tedy kde i je. A myslím, že by ten žalm mohl pokračovat pořád dál dalšími věcmi. Samozřejmě žalmista byl člověk, který měl určité omezené vnímání věcí a poznání, nebo spíš poznání toho, co je kolem něj, a popisuje to, co sám nějakým způsobem buď zažíval nebo slyšel od svých předků, kde všude Hospodin působí a jak jedná třeba v přírodě laň, že rodí tam, že něco začne hořet, že se začne svíjet poušť, a tedy v přeneseném slova smyslu asi možné pochopit různě. Na poušti třeba jsou velké mrazy v noci, jde to až k nule, někdy možná i do mínusu. Zase přes den velké tepla, tak třeba tak je možné pochopit to svíjení. Ale chci říct, dalo by se rozvíjet ty myšlenky, kde všude Bůh působí a kde všude Bůh je. Asi bych skončil u toho, je i tady přítomen, je i v tvém životě přítomen, jenom je potřeba to vnímat, jenom je potřeba slyšet ten jeho hlas. A kež bychom slyšeli tak, jak žalmista v tom jeho vnímání, tak my ve svém vnímání slyšeli a vnímali Boží hlas, jeho přítomnost, tak, jak jsme schopni. To přeji sobě, to přeji tobě, nejenom při dnešní bohoslužbě. A můžeme před Bohem se, ne teď stišit v modlitbě, ale stišit svoje srdce i při chvále, abychom vnímali, že k nám mluví, abychom věděli, ano, Bůh je tady přítomný. To, co psal žalmista, nebo to, co vyjadřoval, tak platí i pro mě. Já teď vnímám, Bůh je tady. Bůh je nade vším, nad potopou, nad stvořením, nad každým člověkem. Pojďme tohoto Boha chválit. Na začátku jsme četli žalm 29. Já jsem ukázal jen na určitou oblast toho žalmu, samozřejmě zřejmě o něm bude i ctírat nějakým způsobem mluvit, nebo se bude dotýkat jeho slovo v kázání i žalmu 29. A ještě druhý text, který si přečteme, který se bude vztahovat k dnešnímu slovu, je z Lukášova evangelia. Kdo si chcete najít, tak z 3. kapitoly, 15. až 17. verš a potom 21. a 22. Takže Lukáš 3, 15 až 17. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal hřemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici zhromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě od 21. verše, dva verše. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
Využil jsem dobrodění přímého přenosu zvuku, takže jsem mohl už cestou z Valtic být tady přítomen, aspoň pasivně poslouchat. Díky Adame za spuštění. A cestou v Sedleci jsem potkal tři krále. Teda přesně řečeno tři královny, byly to dívky. Ale vlastně ono v písmu se až tak moc nepíše o množství a vlastně se ani nepíše o králích. A máme za sebou ten den 6. ledna, kdy tři králové se slaví a přesněji v tom církevním roce je to den zjevení Páně. Bůh v osobě Ježíše Krista se zjevuje světu. Zatím teda, pokud bychom to vzali, že se vrátíme zpátky zhruba těch 2000 let, tak zatím jenom těm mudrcům, kteří přišli, a pastýřům, kteří přišli se poklonit a předat dary a radují se a klanějí se. Ale jde o to, že Bůh se zjevuje a ujímá se vlády. To dnešní slovo vlastně bude přesně o tom, kdo, proč a komu se zjevuje. Myslím, že to je vlastně, není to složitá otázka, asi každý by dokázal na ní odpovědět, ale rád bych se s vámi, spolu s vámi, trošku hlouběji zamyslel nad tím, kdo, proč a komu se zjevuje. A co to pro nás znamená? Pro mě osobně, co to znamená? Nejenom my, ale mnoho lidí kolem nás ve světě je plno očekávání. Očekávání pomoci, záchrany, očekávání někoho, kdo nám ukáže správný směr, očekávání uzdravení, záchrany z nějaké špatné situace nebo z prázdnoty, kdo nás vytrhne z toho. A když mluvím k Božímu lidu, tak kéž nás Pán Bůh uzdraví a povzbudí, abychom mohli být uzdravením a povzbuzením pro ty lidi kolem nás, kteří mají vlastně velmi podobná nebo úplně stejná očekávání jako my, ale nemají, jako nepoznali to zjevení Boží, že Pán Bůh přišel a že zachraňuje, že Ježíš Kristus je tady. Když Mojžíš na poušti vyzdvihl bronzového hada, každý, kdo byl uštknut jedovatým hadem a podíval se na toho hada, tak byl zachráněn. Nezemřel, ale žil. A naopak ti, kdo z jakéhokoliv důvodu to neudělali, ať už to byl nějaký skepticismus nebo nějaká zaťatost, prostě uzavřenost, tak když je ten had uštknul, tak zemřeli. Je to věc víry, nikoliv rozumu. Můžeme o tom přemýšlet stokrát, jestli je to k něčemu dobré, jestli je to dobrý symbol, špatný symbol, jestli Mojžíš rozuměl dobře nebo špatně, když jsme ho jako lid prosili, aby si vyprosil pomoc od Hospodina. Prostě rozumem to nevymyslíme. Je tam jako to buď a nebo, buď se podívám, nebo se nepodívám. Buď mám tu víru, že to je Boží slovo a že mi to pomůže a budu zachráněn, a nebo nemám víru a zemřu. To nám, myslím, dává velmi dobrou odpověď na první otázku. Kdo vlastně byl zjeven? Zjeven byl ten, kdo zachraňuje, ten, kdo byl vyvýšen. Ten bronzový had na poušti byl vlastně tím předobrazem toho vyvýšeného Krista na kříži. A vyvýšeného nejenom v tu chvíli pro ty lidi, pro ty, kdo byli přímo na tom místě a skutečně viděli na tom vrchu ty tři kříže a na jednom z nich Ježíše. Ale je to jakoby vyvýšeno a zvednuto v celých dějinách. Do dneška je to něco, co jakoby trčí z těch dějin. Je tedy zjeven ten, kdo zachraňuje. Ten, kdo přišel na základě Božího rozhodnutí. Ten, kdo byl Bohem poslán. Ten, koho stačí přijmout vírou a budeme zachráněni. Tak je to jednoduché. Boží syn, syn člověka, jak sám sebe označoval, který byl vyvýšen na kříži, kam vzal hřích celého světa, aby za něj zaplatil. A je to také ten, kdo je nesmírně mocný, protože skutečně uzdravuje z věčné smrti, z věčného zahynutí pro věčný život. A částečně je to vlastně zároveň odpověď i na tu druhou otázku, proč se nám zjevil, no, aby nás zachránil, aby nám otevřel cestu, která vede ze smrti do života. Aby také, a to je důležité, nám ukázal otcovu lásku, to, že Bůh nás miluje. Takže nakonec nám zbývá vlastně jenom ta třetí, poslední otázka, která je hodně o nás. Komu se tedy pán zjevil? Komu se ten král, ten vládce zjevil? Pomohu si tady prorokem Eliášem. Na Boží příkaz hlásal Boží slovo a vlastně protože hlásal Boží slovo, tak se znelíbil mnohým lidem, a to těm nejvýše postaveným, protože celá země byla v takovém duchovním úpadku, sloužili cizím bohům a bylo to posvěceno minimálně, ne-li způsobeno, ale v tu dobu posvěceno tím nejvyšším králem a jeho ženou. Takže byl v nelibosti a zažil velkolepé vítězství. To je ta slavná událost nahoře, kde byl shromážděn celý Izrael a kde bylo těch 400 bálových proroků. A samozřejmě nestalo se to jen tak, předcházelo tomuto dlouhé sucho několika leté a pak tam tady byli ty bálovi proroci, kteří si postavili ty svoje věci a dělali ty svoje věci a chtěli dokázat, že Bál je ten Bůh pravý. A pak tam byl Eliáš, který postavil oltář a dal tam tu oběť a Hospodin ukázal, kdo je Bohem. A viděl to celý Izrael. A celý Izrael padl na tvář a volal, jenom Hospodin je Bůh. Prostě byla to velkolepá událost. A potom Eliáš zabíjí ty bálovy proroky, aby nesváděli lid na cestu do zahynutí, do věčného zahynutí. Prostě velkolepá událost. Jenomže chvilku na to následuje neslavný, nebo v uvozovkách neslavný, prostě to už není tak slavný a následuje Eliášův útěk. Protože se zalekl, bál se o svůj život, když slyšel, co o něm řekla Jezábel. Tak jako on naložil s těmi proroky, tak určitě já naložím s Eliášem. Utíká do pustiny. A když se podíváme na Eliáše v tuto chvíli, kdy už je na útěku, miloval Eliáš Hospodina? asi o tom nepochybujeme, že miloval Hospodina. I v tu chvíli, kdy utíkal. A miloval Hospodin Eliáše. Já o tom nepochybuju, že Hospodin stále miluje Eliáše. I když byl na útěku. A vlastně se to projevuje i tím, že k Eliášovi mluví, že ho nenechá jakoby být, jako dělej si, co chceš. Ty mi nevěříš, že tě ochráním, nebo já nevím, cokoliv bychom si mohli říct, tak si běž. Ne, to Hospodin neudělal. Dotkl se ho a probudil ho ze spánku, to když Eliáš sám odchází na poušť, dokonce i mládence už nechal za sebou den cesty, a je pod trnitým keřem, to je taky krásný obraz, trnitý keř někde na poušti uprostřed pustiny. Chtěl zemřít. A usíná a Hospodin se ho dotýká a probouzí ho. Eliáš tam nachází jídlo, pití, nasytí se a znova usíná a přichází Hospodinův anděl a znova probouzí Eliáše a hovoří k němu. Vysílá ho na dlouhou cestu. Ta cesta trvala 40 dnů, ale můžeme to klidně vzít, i když to bylo těch 40 dnů, i jako takové to symbolické číslo. Prostě je to dlouhá cesta, není to jen tak vycházka na jedno odpoledne. Jestli je to 40 let nebo 40 dnů, naše cesta životem je dlouhá cesta. Vysílá ho na místo, kde se má setkat s Hospodinem. A tam se Eliáše znovu ptá, co tu Eliáš chce. Co tady děláš? Proč seš tady? Hospodin se i nás občas ptá. Proč jsi tady? Co tady děláš? Co chceš? O co ti jde? Na čem ti záleží? Co je pro tebe důležité? Znova to promysli. Já to vím. Já myslím, že Hospodin to ví. On vidí, on vlastně ví ještě mnohem víc, než my víme, protože my nevidíme úplně ty hlubiny našeho uvažování. Nerozumíme často sami sobě úplně. Ale řekni to, co tady chceš. Řekni to. Znova to formuluj, abys to ty sám slyšel. I kvůli tobě samotnému. Řekni to. Aby to nebyly jenom ty těkavé myšlenky, co se honí v tvé hlavě. Jo, chtěl jsem. Udělal jsi to? To se počítá, jestli jsi to udělal. A Eliáš, podobně jako možná my, když jsme v úzkých, tak se obrací do minulosti a mluví o tom, jak horlil pro Hospodina a jak. A v jedné větě vlastně vyjádří, tak jsem pro tebe horlil, Hospodine, ale nějak se to nepovedlo. Nějak to prostě bylo k ničemu. Prostě jakoby neměl už žádný program dopředu, no konec konců vždyť chtěl umřít, tak už neplánoval dopředu. Už jenom jako zhodnotil ten svůj život. Horlil jsem a k ničemu to nebylo. Jakoby zapomněl, proč je tady. Tam šel přece na to slovo, běž tam se setkáš s Hospodinem. Jakoby viděl jenom své prvotní rozhodnutí a to všechno, co se nepovedlo a zapomněl na to, co my dokonce víme, protože jsme to četli a stalo se to pár dnů předtím. To velké vítězství, to, ta obrovská proklamace nádherná Boží moci. To, jak lid padl k zemi a vyznával Hospodina jako svého Boha, jak napravili svoje cesty, protože směřovali do záhuby, když uctívali Bála. Kolikrát to vypadalo, že vše je marné, že se nepovedlo, o co jsme usilovali, po čem jsme tak toužili, za co jsme se tak modlili. Jakou bolest asi prožívali učedníci, jaké zklamání, když viděli Ježíše na kříži, toho, koho tak milovali, koho následovali. do koho vkládali tolik představ a nadějí. Mysleli, že všechno je zmařeno a přitom se v tu chvíli odehrávalo největší vítězství v celých dějinách celého světa. Vzkříšením byla zlomena ďáblova moc tím, že Kristus vzal na kříži naše viny na sebe, tak tím nám byla otevřena cesta, aby jsme mohli být vykoupeni, aby jsme byli zachráněni. Ale zpátky k Eliášovi, takže tento vystrašený, ale Bohem milovaný člověk, a říkám úmyslně člověk a ne muž, když to byl muž, protože to se týká i mužů, i žen, že jsme někdy vystrašení, ale přitom jsme Bohem milovaní. Tak tento boží člověk, Bohem milovaný, znova slyší boží hlas. Kdo by se chtěl podívat někde v klidu, tak je to v 1. Královské v 19. kapitole. Vyjdi a postav se nahoru před Hospodina. Opust to místo, kde jsi, kam jsi to dopracoval, a teď to nemyslím zlé, kam ty si myslíš, že jsi to dopracoval, když si myslíš, že to bylo marný a že to k ničemu nebylo, že to bylo vlastně promařený, zmařený život. Tak opust to místo a vyjdi nahoru. Nahoru, to prostě ne dolů. Nahoru jako na kopec. Ne na kopeček, tam jsou větší hory. Tam, kde byl on, na Chorébu. Bude to ještě nějaká cesta. Bude tě to ještě stát nějaký síly. Zapotíš se. Budeš mít hlad, budeš mít žízeň. Číhá tam nebezpečí, ale běž tam nahoru. A Hospodin prochází kolem. Jenomže před Hospodinem, mládež a dorost to ví dobře, protože jsme včera o tom hovořili a mnozí si to pamatují taky z písma. Prvně přišel vichr, potom zemětřesení, potom oheň. Četli jsme to v tom žalmu dneska, když Kamil četl. Hned na začátku shromáždění. Ale Hospodin v tom nebyl. Až potom přichází hlas tichý a jemný. Slyšíte to? Tichý a jemný. Jemný. Hospodin se nevlamuje přes zavřené dveře, i kdyby mohl. On má tu moc. On může rozrazit, prolomit, rozbít, zničit každou zátarasu, každou překážku, spálit. Je to pryč. Ale Hospodin se nevlamuje přes zavřené dveře. A skutečně plní, co zaslíbil. Dává Eliášovi, dává nám východisko, ukazuje směr, říká nám, co dál. Ještě to neskončilo, ještě máš cestu před sebou. Ještě máš nějaký úkol. Promluví tím tichým a jemným hlasem a Eliáš okamžitě rozpoznává, to je Hospodin. Teď ke mně mluví Hospodin. On viděl předtím ten oheň sestupující z nebe, viděl ty zabitý Bálovy proroky, viděl prostě ty hrozný věci. Na jednu stranu úžasný, na druhou stranu děsuplný. A teďka rozpozná Hospodina v tom tichém a jemném hlasu. A hned se zahaluje pláštěm a reaguje. Rozpoznává v těch božích projevech ten pravý. A je to ten, který neničí, ale upokojuje a uzdravuje. Kdo byl, a teď se už dostávám k tomu, pro koho teda je to boží zjevení? Konkrétně, kdo byl Eliáš v tu chvíli, kdy ho Hospodin volal na cestu, nahoru, na tu horu? Byl silným, zbožným mužem, který ví, co chce a ví, kudy půjde a ví, co udělá a cítí a vnímá tu boží sílu a boží moc ve svém životě? Nebo to byl vystrašený člověk, který se bojí o svůj život? Tento vystrašený člověk, který se bojí o svůj život, je objektem boží lásky. Bůh v těle člověka, syn člověka, vyhledává a oslovuje a zve ty, kdo propadli smrti, ty, kdo ztratili svůj život, kdo možná někteří ztratili i naději, kdo jsou slabí, kdo jsou nemocní, ne pro zdravé, ale pro nemocné jsem přišel, s nimi se setkával, až mu to měli za zlý náboženští vůdcové. Kdo se cítí ztraceni a bez naděje, kdo potřebují lékaře, kdo doufají v záchranu, možná ještě Mesiáš by mě mohl pomoct, jako nikdo jiný mi už nepomohl. Všechno jsem zkusil a nic nefungovalo, už nemám žádné zdroje, žádné možnosti. Řekli jsme si, kdo byl Eliáš a kdo jsi ty? Kdo jsem já? Kdo jsi ty? Komu se Pán zjevuje? Protože to zjevení Páně, to není jenom událost historie, kterou si připomínám, jako ano, to se stalo, ale to je něco, co má dopad už od té chvíle na pořád, do dneška. Komu se Pán zjevuje? Kdybychom zůstali u těch tří královen, nebo šesti mudrců, nebo nevím, to je jedno, prostě u těch mudrců, kteří se přišli klanět, a těch pastýřů, to byli ti první, kdo se přišli poklonit, kdo vzdávali slávu a chválu narozenému králi, tak to byli ti, kdo rozpoznali znamení. To byli ti mudrcové, oni rozpoznali znamení. A kdo se ptali? Oni se ptali, když přicestovali, když je ta hvězda betlémská přivedla až do toho epicentra toho dění, tak se ptali, kde je ten židovský král? Kde je? Kde ho najdeme? A když se díváme na ty pastýře, tak to byli ti, kdo chtěli vidět krále, kdo chtěli si ověřit, že je pravda to, co slyšeli, to, co jim andělé zvěstovali. Těm, kdo prostě jenom uvěřili, asi o tom nějak extra nepřemýšleli, uvěřili o té dobré zprávě. Stala se vám dobrá věc? Pojďme se na to podívat. Kdo chtěli vidět to, co jim bylo zvěstováno? Kdo pospíšili, nelitovali času, energie, šli, kdo vyšli na tu cestu za králem. Je to povzbuzení na cestu, ať už jsme v jakékoliv situaci a v jakékoliv pozici, ať už jsme na cestě před ten zhromážděný Izrael, kde možná v obavě, ale máme tu naději, že Hospodin se za nás postaví, a nebo jsme při té události, kdy skutečně Bůh projevuje svoji moc, a nebo jsme na cestě, kdy máme strach o svůj život a utíkáme a jsme sami, a nebo sedíme někde pod trnovým keřem, a nebo dokonce spíme, protože si přejeme zemřít. Už nemáme naději do budoucna. Je to povzbuzení na cestu, abychom to nevzdávali? Pro mě ano. Kéž pro každého z nás, pro, i pro tebe.